Hi Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 12-nji oktýabry hepdäniň anlygyny. Habarlar günleri we gödetim programmalarynyň üzülen bir saatlyk gepleşigini diýip öýdürleýäris. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın ve Rumyniya'nın prezidentleri Aşgabatda gepleşikler geçirdiler. Türkiye'nin premier ministri Suriye'nin yolovçu çorunun içinde ortaya dönürlen ok değerlerin bolanlığını aydiyar. Parahatçılık boyunca 2012 yılın Nobel bayrağına Avrupa Birleşigi iyi vurdu. Inne şu beýle kabarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2 günlük resmi tapary bilen Türkmenistana baran Rumyniýanyň prezidenti Trajan Basescu bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Türkmen medpugatynyň maglumatyna görä prezidentleriň aýratyn duşugyna we tapary baran delegasiýanyň gatnaşmagyna ýa-da gepleşiklerde iki taraplaryň hyzmatdaşlygy möhüm ugurlary boýunça meseleler matlagat edilipdir. Olaryň arasynda töwüde ykdysadyýet pudogy, ýanyç energetika toplumy, transport aragatnaşyk sektory, turizm, şeýle hem ansan perwer meden ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ötürmeklige üns çekilenligi belenilýär. Türkiýanyň premier ministri Tayyip Erdoğan penşenbe güneden çykşyna Ankara'da taklanan Suriýanyň ýolugçy çorunyň Suriýanyň gorunmak ministrligine niýetlenen enjamlary we ok değerleri alyp baranlygyny aýtdy. Türkiýanyň häkimetleri Moskwadan Damaska uçup barýan Suriýanyň ýolugçy çoruny razwedka gurulugyndan alynan maglumat etatyna çarşenbe güni Ankara'da gondurulmagyna buyruk berdiler. Erdoğan jurnalistler bilen Ankara'da geçiren duşugyna bu jamlar we ok değerler ortiýetin agentliginden Suriýanyň gorunmak ministrligine ugradylypdyr diýdi. Parahatçylyk boýunça 2012-nji ýylyň Nobel bayrağyna Ýewropa Birleşigi ýa-da boldy. Norwegiýanyň Nobel bayrağı boýunça komitetiniň başlygy Torb Orn Jagland'ın aýtmagyna görä, 2-nji jahan uruşundan soň Ýewropanyň birleşdirilmegi ugruna goşan taryhy goşandy üçin Ýewropa Birleşigi bu bayrağa munasyp bolupdyr. Ýewropa Birleşigi Ýewropanyň parahatçylyk kontinentini ýürmegine ýardam berdi diýip Jagland aýtdy we dürli form daqy 60 ýyllyk taryhyna Ýewropa Birleşigi Ýewropada demokratiýa we adam hukuklaryny goramagy goşundyny goşdy diýdi. Mundan öňki şeýlerden dowamyna fizika, himiýa, medisina we edebiýat boýunça Nobel bayrağynyň laureatlary eglan edildi. Respublikan partiýasynyň wice-prezidentlige kandidat Paul Ryan bilen wice-prezident Joe Biden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň içeri we daşary siýasatlary boýunça Kentucky ştatyna telewideniýede gurnulan ýeke-täk çekişmesini geçirdiler. Liwiýada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçisine hüjüm edilip öldürilmegi Barack Obamanyň daşary siýasatyny aýan edýär diýip Ryan aýtdy. Biden İranın yadro programmasına qarşı sanksiyalary Obamanın üstünlüğü hükmünü verildi. Ryan, İran yadro yarağını edinip bilmediydi hem de ortaya edilen tədədən qurmaq siyasatının yol almayacaqdığını aýtdy. Biden 2014-cü ýyla çenli Oğantanın harbiler çıkarmak baradaki planı qollap çıkış etdi ve bu planın Oğantanlıların öz hopsuzluğunu özlerinin qorumağına itergi vererdiydi. Bu çekişme barada pikir sorulşuwy debat атын еңжетінің болмағанын өркөдер. Oğantanna geçen ýyl ýüz beren wakada adam öldürenlikde guman edilip Britaniýanyň Royal Deňiz goşununyň ýedekçileri tutuk edildi. Penşenbe günü Britaniýanyň gorunmak ministrligi wakanyň grajdan ýylat bilen baglanşygynyň ýokdugyny we onuň pitnetçiler bilen baglanygyny ma'lum etdi. Ministrliginiň maglumatyna görä bu ýedekçiler Royal Harvey polisiýa tarapyndan penşenbe günü tutuk edilipdir we olar Oğantanna tutuk edilmeýär. Bu işin harbiy yustitsiya sistemasi tarafından alınıp alacaktı gaydılar. Ministerlik tutsuk edilen deniz harbiy qulluqçularının adlarını ayan etmedi ve bu guman edilen vaka var da cekmecek malumat vermekten taklandı. Oğan sanına 9500 Britan etkeri qulluq ediyar. Oğan sanına Britan etkerleri tan boyunca Amerikan Birleşen Ştatlarından son ikinci orunu duruyar. Penşenbe günü Pakistan'ın Tire Taipa regionunu Amerika'nın Birleşen Ştatlarının pilotsuz uçur hücumunu adından 10 adam öldürüldü. Orakzai ve Demirgadık Vaziristan'ın terkedine kolay Balandhel teftinde yerleşen Detka karşı 4 tane raketa hücumu amalaşırlı. Orakzai rayonunun siyasi administratörü Huşay Khan hücum edilen Detka'nın Demirgadık Vaziristan'ına hareket eden Hafiz Gul Bahadur Tevoşucu Toporu'nun komandirinin eyetçiliğini dığına aitti. Öldürülen Tevoşuların ağlavasının oğan sanlı dığaydılar. Siz haberler bilen tanış olunuz.